Aštuntas skyrius. Martynas Liuteris prieš Seimą. Naujasis imperatorius Karolis V atsisėdo į Vokietijos sostą ir Romos pasiuntiniai skubėjo jį pasveikinti. Jie norėjo, kad jis panaudotų savo galę kovai su reformacija. Antra vertus, Saksonijos kurfürstas, kuriam Karolis turėjo būti labai dėkingas už karūną, maldavo nesimti jokių žingsnių prieš Liuterį, kol jo neišklausys. Todėl imperatorius atsidūrė labai keblioje padėtyje. Popiežininkus labai patenkintų, jei imperatorius nuteistų Liuterį mirties bausme. Dar anksčiau Saksonijos kurfürstas pareiškė, kad nei jo imperatoriškoji didenybė, nei joks kitas žmogus neįrodė Liuterio raštų nepagristumo. Todėl dabar jis prašė, kad reformatoriui būtų išduotas apsauginis raštas, įgalinantis jį pasirodyti prieš mokytus, pamaldžius ir bešališkus teisėjus. Visų dėmesys dabar buvo nukreiptas į Vokietijos valstybės suvažiavimą, kuris po Karolio V įžengimo į sostą buvo sušauktas Vormse, nes reikėjo apsvarstyti daug svarbių politinių klausimų ir uždavinių. Pirmą kartą Vokietijos kunigaikščiai turėjo susitikti su savo jaunu monarchu. Iš visų tėvynės kraštų atvyko kilmingieji bažnyčios ir imperijos didikai. Vormse susirinko visi – pasaulietiniai didžiūnai, kurie puikavosi savo aukštą kilmę ir titulais, savo paveldimumo teisėmis, didingi dvasininkai, jaučianti savo rango ir galios pranašumą, rūmų riteriai ir jų ginkluoti tarnai, bei tolimų užsienio šalių pasiuntiniai. Tačiau pagrindinis šio didelio susirinkimo objektas, kuris žadino didžiausią susidomėjimą, buvo Saksonijos reformatorius. Karolis V iš anksto įspėjo Saksonijos kurfürstą atsivežti Liuterį, užtikrindamas jam saugumą ir siūlydamas atvirai diskutuoti su kompetentingais asmenimis. Liuteris nekantravo stoti prieš imperatorių. Tuo metu jo sveikata buvo pašlyjusi, tačiau jis parašė Saksonijos kurfürstui: jei aš negalėsiu nuvykti į Vormsą dėl sveikatos, paprašysiu, kad mane nuvežtų ten sergantį. Nes jei imperatorius kviečia mane, negaliu abejoti, kad tai yra paties Dievo kvietimas. Jei jie norės panaudoti prieš mane jėgą, o tai yra labai tikėtina, mat jie kviečia mane ne tam, kad klausytų mano mokslo. Aš atiduodu viską į Viešpaties rankas. Tas, kuris išsaugojo tris jaunolius degančioje karštoje krosnyje, tebe gyvena ir valdo. Jei jis neišgelbės manęs, vadinasi, mano gyvenimas nėra toks svarbus. Stenkimės tik apsaugoti Evangeliją nuo nedorelių pajokos, kad jie netriumfuotų, būkime pasiruošę pralieti kraują gindami ją. Ne man spręsti, kas mane išgelbės, mirtis ar gyvenimas. Jūs galite iš manęs tikėtis visko, tačiau aš nepasitrauksiu ir neišsižadėsiu savo žodžių. Pasitraukti aš negaliu, o juo labiau išsižadėti savo žodžių. Kai Vormse pasklido žinia, kad Liuteris kalbės Seime, visuomenė sujudo. Popiežiaus legatas Aleandras, kuriam šį kartą buvo specialiai patikėtas šis reikalas, sunerimo ir supyko. Jis jautė, kad Liuterio kalba sužlugdys visą reikalą. Atnaujinti bylą, kurioje popiežius jau paskelbė nuosprendį, reikštų užtraukti negarbę aukščiausiam popiežiaus autoritetui. Be to jis buvo susirūpinęs, kad išraiškingi ir įtikinantis šio žmogaus argumentai gali paveikti daugelį kunigaikščių, ir jie nusigręš nuo popiežiaus. Todėl legatas primiktinai įkalbinėjo Karolį, kad jis neleistų Liuteriui pasirodyti Vormse. Tuo metu buvo paskelbta bulė apie Liuterio atskirimą nuo bažnyčios. Bulė ir legato spaudimas paskatino imperatorių pasiduoti. Jis parašė Saksonijos kurfürstui: jeigu Liuteris neišsižadės savo žodžių, jis privalo likti Vitenberge. Nesitenkindamas šią pergalę, Aleandras atkakliai siekė, kad reformatorius būtų pasmerktas. Tokį užsispyrimą galima būtų pavartoti deramiems tikslams, bet jis primiktinai kreipė kunigaikščių, prelatų ir kitų Seimo dalyvių dėmesį į šį reikalą, kaltindamas Liuterį ardomąja veikla, maištu, neteisėtumu ir šventvagiškumu. Tačiau legato ryštas ir užsidegimas per daug aiškiai atskleidė dvasę, kurią jis veikė. Buvo pastebėta, kad jis skatina neapykanta ir kerštas, o ne pamaldumas ir olumas. Todėl dauguma Seimo dalyvių palankiai žiūrėjo į Liuterio bylą. Aleandras dar oliau ėmė raginti imperatorių laikytis popiežiaus ediktų. Tačiau pagal Vokietijos įstatymus to negalima buvo daryti be kunigaikščių sutikimo. Įkyrusis legatas nugalėjo ir imperatorius leido jam pateikti šį klausimą Seimui. Tai buvo pakili diena nuncijui. Į susirinkimą susirinko žymus asmenis, bet svarstoma problema buvo žymiai reikšmingesnė. Aleandras turėjo ginti Romos, visų bažnyčių motinos ir valdovės autoritetą. Aukščiausių krikščioniškojo pasaulio dvasininkų akivaizdoje jis turėjo apginti teisės, kurias popiežius esą paveldėjo iš Petro. Turėdamas iškalbingumo dovaną, jis padarė stulbinantį įspūdį. Dievo apvaizda leido, kad Romai, kol ji dar nepasmerkta, didingiausiame tribunole atstovautų gabiausias jos oratorius. Tie, kurie palaikė reformatorių, šiek tiek nuogastaudami klausėsi Aleandro kalbos. Saksonijos kunigaikštis nedalyvavo posėdėje, tačiau jo nurodymu keletas patarėjų atvyko užsirašyti nuncijaus kalbos. Aleandras nusprendė sunaikinti tiesą savo didžiausio iškalbingumo ir erudicijos dėka. Jis bėrė kaltinimus Liuteriui, vaizduodamas jį bažnyčios ir valstybės, gyvųjų ir mirusiųjų, dvasininkijos ir pasauliečių, bažnyčios susirinkimų ir eilinių krikščionių priešų. Martynas Liuteris už savo paklydimus vertas, teigė nuncijus, kad 100 000 kartų būtų sudegintas kaip eretikas. Baigdamas kalbą, jis stengėsi sukelti paniką reformuoto tikėjimo išpažinėjams. Kas tie liuteronai? Tai nemokšiškų, išsišokelių, pagedusių kunigų, pasileidusių vienuolių, neišmanėlių teisininkų, bei nusigyvenusių didikų gauja ir saujelė suklaidintų bei nukrypusių iš kelio paprastų žmonių. Palyginti su jais katalikų būrys gausesnis. Jie pralenkė oponentus sugebėjimais ir gale. Vieningai šio garbingo susirinkimo priimtas dekretas apšvies neišmanančius, įspės neapgalvojusių savo žingsnių, įtvirtins sviruojančius ir suteiks jėgų silpniesiems. Visais amžiais tokiais ginklais buvo puolami tiesos gynėjai. Tie patys argumentai ir dabar nukreipiami prieš tuos, kurie drįsta priešintis įsigalėjusiems paklydimams ir skelbti aišku ir suprantamą Dievo žodžio mokslą. Kas yra tie naujųjų mokslų skelbėjai, sušunka populiarios religijos šalininkai. Jie neišsilavinę, jų nedaug, kilę iš prašiokų. Jie drįsta teikti, kad žino tiesą ir yra Dievo išrinktieji. Tačiau jie yra neišmanėliai ir apgauna patį save. Pažvelkite, kokia gausi ir įtakinga yra mūsų bažnyčia. Kiek daug įžymių ir mokytų žmonių yra tarp mūsų. Mes žymiai stipresni už juos. Aišku, kad šie argumentai daro įtaką pasauliui, tačiau dabar jie nėra svaresni nei reformatoriaus laikais. Reformacija, kaip mane daugelis, nesibaigė Martynu Liuteriu. Ji tęsis iki pasaulio istorijos pabaigos. Reformatorius turėjo atlikti didelį darbą, skleisdamas kitiems šviesą, kurią jam suteikė Dievas. Tačiau jis negavo visos šviesos, kuri turėjo būti duota pasauliui. Nuo to laiko iki dabar nauji šventojo rašto šviesos spinduliai nuolat sklinda ir atskleidžia naujas tiesas. Legato kalba padarė Seimui didelį įspūdį. Jame nedalyvavo Liuteris, kuris aiškiomis ir įtikinamomis Dievo žodžio tiesomis būtų nugalėjęs popiežiaus atstovą. Įsikarščiavusi minė buvo linkusi ne tik pasmerkti reformatorių ir jo skelbiamo mokslą, bet jai bus įmanoma išrauti ereziją su šaknimis. Roma džiūgavo, kad galėjo išnaudoti palankiausią progą apginti savo reikalą. Viskas, ką buvo galima pasakyti, kad ją apgintų, buvo pasakyta. Tačiau tariamoji pergalė buvo pralaimėjimo ženklas. Kai prasidės atvira priešingų jėgų kova, vis aiškiau ryškės tiesos ir paklydimų kontrastas. Niekada nuo tos dienos Roma nebus tokia tikra savimi, kaip buvo. Nors Seimo dauguma nesviruodama galėjo atiduoti Liuterį Romos kerštui, bet daugelis jų matė ir smerkė vyruojantį bažnyčioje nuopolį ir troško sustabdyti piknaudžiavimus, nuo kurių kentėjo Vokietijos žmonės. Legatas atskleidė tik gražiąją popiežiaus valdžios dalį, bet nuslėpė hierarchijos pagėdimą ir godumą. Tačiau viešpats paveikė vieną Seimo dalyvį, kad jis teisingai pavaizduotų popiežijos tironiją. atsistojo Saksonijos kunigaikštis Jurgis ir kilniai, ryštingai ir labai tiksliai apibūdino popiežijos apgavystes, niekšybės ir baises to puolimo pasekmes. Baigdamas jis pasakė: tai tik keli piknaudžiavimų faktai, kurie liudija prieš Romą. Kunigai visiškai neturi gėdos. Vienintelis jų tikslas tapo – pinigai, pinigai, pinigai. Todėl tie, kurie turėtų skelbti tiesą, kalba melą. Juos ne tik toleruoja, bet ir apmoka. Ir juo daugiau jie meluoja, tuo daugiau uždirba. Tokie užnuodyti vandenys teka iš šio bjauraus šaltinio. Ištvirkimas tiesia ranką godumui. Deja, gėdingi dvasininkijos poelgiai pasmerkė tiek nelaimingų sielų amžinai pražučiai. Reikalinga visuotinė reforma. Tikriausiai pats Liuteris nebūtų įtikinamiau ir įtaigiau pasmerkęs popiežystės piknaudžiavimu. Ir tas faktas, kad kalbėtojas buvo ryštingas reformatoriaus priešas, suteikė jo žodžiams dar daugiau svarumo. Jei susirinkusieji būtų praregėję, būtų pamatę Dievo angelus, išsklaidančius paklydimų tamsą ir atveriančius žmonių širdis ir protus, kad priimtų tiesą. Tiesos ir išminties gale Dievas veikia net reformacijos priešus ir tai ruošia kelią didžiajam darbui. Martynas Liuteris Seimo susirinkime nedalyvavo, tačiau ten skambėjo balsas to, kuris buvo aukštesnis už Liuterį. Seimas iš karto paskyrė komisiją, kad jį parodytų Vokietijos liaudžiai sunkiai slegiančią popiežijos priespaudą. Imperatoriui buvo pateiktas 101 piknaudžiavimo sąrašas ir prašymas, kad imperatorius nedelsdamas imtųsi priemonių juos pašalinti. Kiek prarandama krikščioniškų sielų, rašė prašytojai, kaip plėšiama, kai krikščioniškojo pasaulio dvasinis valdovas prievarta išgauna pinigus už žmonių prasižengimus. Mūsų pareiga užkirsti kelią žmonių žūčiai ir negarbiai. Dėl to mes nuolankiai, bet ryštingai prašome nedelsiant paskelbti visuotinę reformą ir pradėti ją vykdyti. Dabar susirinkimas pareikalavo, kad prieš jį stotų reformatorius. Nepaisydamas atkaklių Aleandro prašymų ir protestų, imperatorius pagaliau sutiko ir Martynas Liuteris buvo iškviestas kalbėti Seime. Kartu su iškvietimu buvo įteiktas apsauginis raštas, užtikrinantis saugų grįžimą. Šį raštą ir iškvietimą į Vitenbergą atvežė asmuo įgaliotas lydėti Liuterį į Vormsą. Liuterio draugai ėmė baimintis ir selvartauti. Žinodami žmonių priešiškumą ir nusistatymą prieš reformatorių, jie baiminosi, kad apsauginis raštas negalės jo apginti, todėl maldavo, kad Liuteris nerizikuotų savo gyvybę. Tačiau jis atsakė: popiežininkai visiškai nenori, kad aš vykčiau į Vormsą, o siekia mane pasmerkti ir trokšta mano mirties. Man tai neturi reikšmės. Melskitės ne už mane, o už Dievo žodį. Kad galėčiau nugalėti šiuos melo tarnus, Kristus duos man savosios dvasios. Visą gyvenimą aš juos niekinau, savo mirtimi aš juos nugalėsiu. Vormse jie rūpinasi, kaip mane priversti išsižadėti savo žodžių. Štai toks bus mano išsižadėjimas. Anksčiau aš sakiau, kad popiežius yra Kristaus vietininkas žemėje. Dabar tvirtinu, kad jis yra mūsų viešpaties priešas ir velnio apaštalas. Į pavojingą kelionę Liuteris išvyko ne vienas. Be imperatoriaus pasiuntinio jį lydėti nusprendė 3 ištikimiausi jo draugai. Prie jų nuo širdžiai norėjo prisijungti ir Melanchtonas. Jo širdis buvo prisirišusi prie Liuterio, todėl jis troško sekti paskui reformatorių ne tik kalėjimą ir mirtį. Tačiau jo prašymas nebuvo patenkintas. Jei Liuteris būtų žuvęs, reformacijos viltis būtų susietos su jo jaunu bendražygiu. Atsisveikindamas su Melanchtonu, reformatorius pasakė: jei aš negrįšiu, jei mano priešai mane nužudys, tęsk mano darbą ir būk tvirtas tiesos mokytojas. Jei tu išliksi, mano mirtis mažai ką te reikš. Studentai ir miestiečiai susirinkę palydėti Liuterį buvo giliai sujaudinti. Minė, kurio širdį palietė Evangelija, raudodama linkėjo jam sėkmingos kelionės. Taip reformatorius ir jo bendražygiai išvyko iš Vitenbergo. Keliaudami jie pastebėjo, kad žmonės buvo prislėgti niūrios nuojautos. Kai kuriuose miestuose jiems nebuvo rodoma jokios pagarbos. Kartą, kai jie sustojo nakčiai, vienas prijaučiantis kunigas išreiškė nuogastavimus, rodydamas Liuteriui italų reformatoriaus tapusio kankiniu portretą. Kitą dieną jie sužinojo, kad Vormse Liuterio raštai buvo pasmerkti. Imperatoriaus pasiuntiniai skelbė dekretą ir ragino žmonės atnešti pasmerktus ir uždraustus raštus magistratams. Liuterį lydėjęs imperatoriaus atstovas baiminosi dėl jo saugumo susirinkime. Jis pamanė, kad Liuterio ryštas turėjo susilpnėti, todėl paklausė, ar reformatorius vis dar nori vykti toliau. Šis atsakė, nors mano raštai bus pasmerkti kiekviename mieste, bet aš keliausiu toliau. Erfurte Liuterį sutiko garbingai. Apsuptas besižavinčios minios, jis ėjo gatvėmis, kuriomis dažnai vaikščiodavo su elgetos krepšiu. Jis aplankė savo vienolyno celę, prisiminė kovą, kurios dėka dabar Vokietijoje sklindanti šviesa nušvietė jo sielą. Jį paprašė pasakyti pamokslą, bet tai jam buvo uždrausta. Tačiau imperatorius atstovas leido ir buvęs vienuolis, dirbęs vienolyne sunku ir žeminantį darbą, pakilo į sakyklą. Į susirinkusią minę jis kreipėsi Kristaus žodžiais. Ramybė jums. Filosofai, daktarai ir rašytojai, tęsė jis, siekia išmokyti žmonės, kaip pasiekti amžinai gyvenimą. Tačiau jiems nesiseka. Dabar aš jums pasakysiu. Dievas prikėlė vieną vyrą iš mirusiųjų, viešpatį Jėzų Kristų, kad jis nugalėtų mirti, panaikintų nuodėmę ir uždarytų pragaro vartus. Tai yra išgelbimo darbas. Kristus nugalėjo. Tai džiaugsminga naujiena ir mes esame išgelbėti jo nuopelnais, o ne savo. Mūsų viešpats Jėzus Kristus pasakė, ramybė jums, pasižiūrėkite į mano rankas, tai yra, žiūrėkite žmonės. Tai aš, tik aš panaikinau jūsų nuodėmes ir išpirkau jūs, todėl dabar jūs turite ramybę. Toliau jis kalbėjo apie tai, jog tikrasis tikėjimas pasireikš šventu gyvenimu. Dievas išgelbėjo mus, todėl mūsų darbai turi būti jam priimtini. Esi turtingas, tuomet jeigu tavo turtas pasitarnauja stokojantiems. Esi neturtingas, tuomet pasitarnauk turtingiesiems. Jei darbuojas tik tai sau, tuomet tavo darbai, kuriuos manai esant priimtinus Dievui, yra klaidingi. Žmonės klausėsi, susižavėjo. Šioms išalkusioms sieloms buvo dalyjama gyvybės duona. Kristus buvo išaukštintas jų akise labiau nei popiežiai, legatai, imperatoriai ir karaliai. Liuteris nekalbėjo apie savo pavojingą padėtį. Jis nesiekė padaryti save jų minčių ir užuojautos objektu. Kalbėdamas apie Kristų, jis visai užmiršo save. Norėdamas parodyti Jėzų kaip nusidėjėlių išgelbėtoje, jis atsistojo Golgotos vyro šešėlyje. Toliau keliaujant visur į reformatorių buvo žiūrima susidomėjus. Smalsios minios rinkosi aplink jį, o draugiški balsai įspėdavo apie popiežininkų kėslus. Žmonės sakė, jie sudegins tave ir pavers tavo kūną pelenais, kaip jie padarė Janui Husui. Liuteris atsakydavo, nors pakeliui nuo Vormso iki Vitenbergo jie uždegtų ugnį, kurios liepsnos siektų dangų, aš eičiau per ją vardan viešpatės. Aš stosiu prieš juos. Aš įeisiu iš jos pabaisos nasrus ir išlaužysiu juos dantis, išpažindamas viešpatį Jėzų Kristų. Žinia, kad Liuteris jau netoli Vormso, sukėlė didelį sąmyšį. Draugai baiminosi dėl jo saugumo, o priešai jo sėkmės. Buvo stengiamasi atkalbėti jį įžengti į miestą. Popiežiaus šalininkai siūlė jam vykti į draugiškai nusiteikusio riterio pilį, kur, kai buvo teigiama, visi sunkumai bus taikiai išspręsti. Draugai stengiasi įbauginti reformatorių, nurodydami, kokie pavojai jiem grėsia. Tačiau visos jų pastangos buvo bergžas. Liuteris nepalūžo ir paskelbė. Jei Vormse būtų tiek velnių, kiek yra čerpių ant namų stogų, aš vis tiek įžengsiu į jį. Atvykus prie Vormso vartų, reformatorių pasveikinti susirinko didelę minę. Tiek daug žmonių nesuplaukdavo pasitikti net paties imperatorius. Susijaudinimas buvo labai didelis. Iš minios pasigirdo veriantis balsas, giedantis gedulingą laidotuvių giesmę, kaip įspėjimą Liuteriui apie jo laukiantį likimą. Dievas apsaugos mane, pasakė jis, lipdamas iš vežimo. Popiežiaus šalininkai netikėjo, kad Liuteris išdrys pasirodyti Vormse, todėl jo atvykimas išgąsdino juos. Imperatorius tučtuojau sukvietė savo patarėjus apsvarstyti veiksmų planą. Vienas vyskupas, nepalenkiamas popiežiaus šalininkas, pasakė, mes per daug ilgai aptarinėjame šį klausimą. Tegu jūsų imperatoriškoji didenybė atsikrato šiuo žmogumi iš karto. Ar Zigmantas nesudegino Jano Huso? Mes neprivalome išduoti eretikui apsauginio rašto ir skaityti su juo. Ne, atsakė imperatorius, mes privalome tesėti savo pažadą. Todėl buvo nutarta išklausyti reformatorių. Visas miestas troško pamatyti šį įžymųjį žmogų. Ir greitai lankytojų būrys pripildė jo namus. Liuteris dar nebuvo visiškai atsigavęs po nesenos ligos. Jis buvo išvargintas 2 savaites trukusios kelionės. Turėjo ruošti svarbiems rydienos įvykiams, todėl jam reikėjo ramybės ir poilsio. Tačiau žmonės taip karštai troško jį pamatyti, kad teko pailsėti vos 2 valandas. Po to jį entuziastingai užgriuvo nekantraujantis didikai, riteriai, kunigai ir miestelėnai. Tarp jų buvo daug kilmingųjų, kurie drąsiai reikalavo iš imperatoriaus panaikinti dvasininkų piknaudžiavimus ir kurie, anot Liuterio, visi buvo išlaisvinti Evangelijos. Ne tik draugai, bet ir priešai atėjo pasižiūrėti į šį bebaimį vienuolį. Jis ramiai pasitiko atėjusius, atsakinėjo į klausimus išmintingai ir garbingai. Liuteris elgėsi tvirtai ir drąsiai. Jo išbalęs, sulysęs veidas, kuriame sunkus darbas ir liga paliko pėdsakus, buvo malonus ir net linksmas. Jo žodžio iškilmingumas ir neapsimestinis nuoširdumas suteikė jam galę, kuriai net jo priešai negalėjo atsispirti. Ir draugai, ir priešai buvo labai nustebinti. Kai kurie buvo įsitikinę, kad jį lydėjo Dievo galia. Kiti teigė tai, ką farizėjai kalbėjo apie Kristų. Jis demono apsėstas. Kitą dieną Liuteris buvo pakviestas stoti priešai Seimą. Imperatoriaus pareigūnas lydėjo jį į audiencijos salę. Tačiau ją pasiekti buvo labai sunku. Visas gatves užtvindė minios, kurios troško pamatyti vienuolį, išdrįsusi pasipriešinti popiežiaus valdžiai. Kai Liuteris jau ruošėsi stoti priešais teisėjus, senas karvedys, daugelio mūšių didvyris, maloniai jam pasakė: vargšas vienuolį, vargšas vienuolį, tu dabar eini atremti vieną iš pikčiausių puolimų, kurio man ar bet kuriam kitam kariui neteko patirti kruviniausiuose mūšiuose. Jei esi tikras, jog tavo reikalas teisingas, eik pirmin Dievo vardan ir nieko nebijok, Dievas tavęs neapleis. Pagaliau Liuteris stojo prieš susirinkimą. Imperatorius atsisėdo į sostą. Jis supo aukšti imperijos asmenis. Niekada joks paprastas žmogus nebuvo pasirodęs tokiame įspūdingame susirinkime, kuriame Liuteris turėjo apginti savo tikėjimą. Jau pats pasirodymas čia buvo didžiulė pergalė prieš popiežystę. Popiežius pasmerkė šį žmogų, tačiau dabar jis stovėjo priešais teismą, kuris, imdamasis nagrinėti Liuterio bylą, pakilo aukščiau už popiežių. Popiežius atskyrė reformatorių nuo bažnyčios ir nuo visuomenės, bet dabar jis buvo pagarbiai pakviestas ir stovėjo prieš didingiausią pasaulio susirinkimą. Popiežius pasmerkė jį amžinai tylai, tačiau dabar jis ruošėsi kalbėti 1000 atidžių klausytojų, atvykusių iš tolimiausių krikščioniškojo pasaulio kampelių. Taip visų Liuterio pastangų ir veiksmų dėka prasidėjo didžiulė revoliucija. Romos sostas susviravo. Juos galio sumažėjimo priežastimi buvo drąsaus vienuolio balsas. Stovėdamas priešai šį aukštų ir tituluotų asmenų susirinkimą, nekilmingas reformatorius atrodė sutrikęs ir apimtas pagarbios baimės. Matydami jo jaudinimasi, keli kunigaikščiai priejo prie jo ir vienas iš jų sušnibždėjo: nebijokite tų, kurie žudo kūną, bet negali užmušti sielos. Evangelija pagal Matą, 10 skyrius, 28 eilutė. Palyginti Evangelija pagal Luką, 12 skyrius, 4 eilutė. Kitas pasakė: kai jūs turėsite dėl manęs stoti prieš valdytojus ir karalius, tada jau nebe jūs kalbėsite, o jūsų tėvo dvasia kalbės jūsų lūpomis. Palyginti Evangelija pagal Morkų, 13 skyrius, 9 eilutė. Evangelija pagal Matą, 10 skyrius, 20 eilutė. Taip didieji pasaulio vyrai priminė Kristaus žodžius Dievo tarnui, kad sustiprintų jį išmėginimo valandą. Liuteriui liepė atsistoti priešais imperatoriaus sostą. Pilnoje salėje stojo mirtina tyla. Tuomet pakilo imperatoriaus įgaliotinis ir, rodydamas į Liuterio raštų rinkinį, pareikalavo, kad reformatorius atsakytų į 2 klausimus. Ar jis pripažįsta, jog tai jo raštai, ir ar jis ketina išsižadėti ten išdėstytų savo pažiūrų. Kai buvo išvardinti knygų pavadinimai, Liuteris pripažino, kad jis yra knygų autorius. Į antrąjį klausimą reformatorius atsakė: aš elgčiausi neprotingai, jei atsakyčiau nepasvarstęs, nes šis klausimas susijęs su tikėjimu ir sielų išgelbėjimu, taip pat su didžiausiu ir brangiausiu turtu danguje ar žemėje – Dievo žodžiu. Antraip aš galiu pasakyti mažiau, nei reikalauja aplinkybės, arba atvirkščiai pasakyti daugiau, nei reikalauja tiesa. Ir tada Kristaus žodžiai, o kas išsigins manęs žmonių akivaizdoje, to ir aš išsiginsiu savo dangiškojo tėvo akivaizdoje. Žiūrėti Evangeliją pagal Matą 10 skyrių, 33 eilutė, bus taikomi tiesiogiai man. Dėl to su didžiausiu nuolankumu aš prašau jūsų imperatoriškosios didenybės duoti man laiko, kad galėčiau atsakyti nenusižengdamas Dievo žodžiui. Pateikdamas tokį prašymą, Liuteris pasielgė protingai. Jo žodžiai įtikino susirinkusius, kad jis nesielgė neapdairiai arba neapgalvotai. Toks ramumas ir savitvarda, nebūdingi žmogui, kuris buvo drąsus ir nepalaužiamas, suteikė įtaigumą jo žodžiams ir įgalino jį atsakyti apdairiai, ryštingai, išmintingai ir garbingai. Kas nustebino bei apvylė jo priešus, kurių išdidumas ir įžūlumas buvo užgautas. Kitą dieną Liuteris turėjo vėl ateiti į susirinkimą ir duoti galutinį atsakymą. Matydamas, kokios jėgos susijungė prieš tiesą, jis puolė į neviltį. Jo tikėjimas susviravo, jį užvaldė baimė ir virpulys, siaubas sukaustė jo valią. Jis matė didėjantį pavojų. Atrodė, kad priešai triumfavo, kad tamsos jėgos laimi kovą. Debesis susikaupė virš jo ir rodos atskyrė nuo Dievo. Jis norėjo būti patikintas, kad galybių viešpats bus su juo. Apimtas dvasios kančios, jis parkrito veidu į žemę ir išliejo silvartingą raudą, kurios niekas išskyrus Dievą negalėtų suprasti. O visa gali ir amžinasis Dieve, meldė jis, koks baisus šis pasaulis. Žiūrėk, jis atvėrė savo nasrus, kad prarytų mane, o aš tiek mažai pasitikiu tavimi. Jei aš pasitikėsiu tik šio pasaulio stiprybė, viskas baigta. Atėjo mano paskutinioji valanda. Mano pasmerkimas paskeltas. O Dieve, padėk man įveikti šio pasaulio išmintį. Padaryti tai gali tu vienas, nes tai ne mano darbas, o tavo. Man nėra čia ką ginti, nėra už ką kovoti su šiais pasaulio didžiūnais. Tačiau tai tavo reikalas. Tai teisingas ir amžinas reikalas. O Viešpatie, padėk man, ištikimasis ir nesikeičiantis Dieve. Aš nepasikliauju nė vienu žmogumi. Viskas, kas žmogiška, yra netikra. Viskas, kas žmogiška, žlunga. Tu pasirinkai mane savo darbui. Būk su manimi vardant savo mylimojo sūnaus, Jėzaus Kristaus, kuris yra mano apsauga, mano skydas ir mano stiprybė. Išmintingoji Dievo apvaizda leido Liuteriui suprasti grėsinti pavojų, leido suvokti, kad jis negali pasikliauti vien savo jėgomis, nes per daug pasitikėdama savimi gali patekti pavojų. Tačiau siauba, kuris akimirksniu užvaldė jį, sukėlė nekančios, kankinimų ar mirties baimę. Atėjo kritiškas momentas ir reformatorius jautėsi nepajėgus jį įveikti. Dėl jo silpnumo galėjo sužlugti tiesos reikalas. Jis kovojo su Dievu ne dėl savo saugumo, o dėl Evangelijos pergalės. Jo iškankintoje sieloje vyko kova panaši į tą, kurią naktį prie nuošalaus upelio patyrė Izraelis. Kaip Izraelis, Liuteris tapo nugalėtoju. Žiūrėti pradžios knygą 32 skyrių nuo 24 iki 30 eilutės. Visiškai praradęs viltį, jis tikėdamas šaukėsi galingojo išvaduotojo Kristaus. Ir buvo užtikrintas, kad nebus paliktas vienas seime. Ramybė įsiviešpatavo jo sieloje. Jis džiaugėsi, kad jam buvo leista išaukštinti Dievo žodį prieš tautų valdovus. Pasikliaudamas Dievu, Liuteris pasirengė laukiančiai kovai. Jis apgalvojo savo atsakymą, peržiūrėjo savo raštus ir parinko tinkamus šventojo rašto argumentus, kad paremtų savo žodžius. Uždėjęs kairę ranką ant šventosios knygos, kuri gulėjo priešais jį atversta, pakėlė dešinę ranką į dangų ir prisiekė. Likti ištikimu Evangelijai ir laisvai išpažinti savo tikėjimą, net jeigu reiktų patvirtinti savo liudėjimą krauju. Kai jis vėl stojo prieš Seimą, jo veide nesimatė nė truputėlio baimės ar sutrikimo. Nesudrumšiamai ramus, tačiau labai narsus ir kilnus, jis stovėjo kaip Dievo liudytojas prieš žemės didžiūnus. Dabar imperatoriaus įgaliotinis vėl pareikalavo, kad Liuteris konkrečiai atsakytų, ar jis ketina išsižadėti savo mokslo. Reformatorius atsakė nesikaršiuodamas, švelniu ir nuolankiu balsu. Jis laikėsi kukliai ir pagarbiai, tačiau jo tikrumas ir džiaugsmas stebino susirinkusius. Šviesiausiasis imperatoriau, šlovingieji kunigaikščiai, maloningieji ponai, pradėjo Martynas Liuteris. Aš stoviu šiandien prieš jūs pagal vakarykštį jūsų nurodymą ir Dievo malonės padedamas maldauju jūsų, imperatoriškoji didenybė ir kunigaikščių šviesybės, maloningai išklausyti mano ginamąją kalbą, kuri, esu įsitikinęs, yra teisinga ir tikra. Jei dėl neišmanimo aš pažeisiu karaliaus rūmų etiketą ir papročius, prašau atleisti man, nes buvau išauklėtas ne valdovų rūmose, o vienuolyno celėse. Po to, atsakydamas į pateiktą klausimą, jis pareiškė, kad išspausdinti raštai nevienodi. Vienose jis tyrinėjo tikėjimo ir gerų darbų ryšį. Net jo priešai pripažino, kad tokie raštai ne tik nekenksmingi, o naudingi. Išsižadėti jų reikštų pasmerkti tiesas, kurias pripažįsta visi. Kiti raštai demaskuoja popiežystės idas ir piknaudžiavimus. Pripažinti šiuos raštus esant netinkamus reikštų sustiprinti Romos tironiją ir plačiau atverti duris gausybei baisių nedorybių. Dar kitose raštuose jis kritikavo asmenis, kurie gynė egzistuojantį blogį. Dėl pastarųjų jis atvirai prisipažino, jog buvo per daug griežtas. Jis netvirtino, jog neklydo, tačiau neišsižadėtų net šių knygų, nes tai padrasintų tiesos priešus ir jie pasinaudotų proga dar žiauriau trypti Dievo žmonės. Vis dėlto aš esu tik žmogus, o ne Dievas, tęsė jis. Todėl aš ginsiuos, kaip gynėsi Kristus. Jei pasakiau netiesą, įrodi, kad tai netiesa. Žiūrėti Evangeliją pagal Joną 18 skyrių, 23 eilutė. Dievo malonės padedamas, aš maldauju jūsų, šviesiausiasis imperatorių ir šlovingieji kunigaikščiai, ir visų kitų įrodyti pagal pranašų ir apaštalų darbus, kur aš klydau. Kai būsiu įtikintas, išsižadėsiu kiekvieno savo paklydimo ir pirmasis pagriebė savo knygas įmesiu į ugnį. Tai, ką aš pasakiau, tikiuosi aiškiai parodo, jog kruopščiai pasvėriau ir apsvarščiau pavojų, į kurį save statau. Tačiau nenusimenu, o džiaugiuosi, matydamas, kad Evangelija dabar, kaip ir ankstesniais laikais, yra ginčių ir nesutarimų priežastis. Tai būdinga Dievo žodžiui, tokia yra jo dalia. Aš atėjau nešti ne ramybės, o kalavijo. Žiūrėti Evangeliją pagal Matą 10 skyrių 34 eilutė, sakė Jėzus Kristus. Dievo ketinimai yra nuostabus ir baisus. Todėl saugokitės, kad siekdami išspręsti nesutarimus, nevirstumėte šventojo Dievo žodžio persikėtojais ir neužsitrauktumėte neįveikiamų pavojų, nelaimių ir amžinosios pražūties rauto. Aš galėčiau pateikti daug pavyzdžių iš neginčiamo Dievo žodžio. Aš galėčiau paminėti faraoną, Babilonijos karalius ir tuos izraelitus, kurių darbai niekada taip veiksmingai neprisidėjo prie jų žūties, kaip tada, kai jie norėdami sustiprinti savo valdžią, siekė įgyvendinti savo planus, kurie atrodė labai išmintingi. Dievas perkelė kalnus jiems nežinant. Žiūrėti Jobo knygą 9 skyrių 5 eilutę. Martynas Liuteris kalbėjo vokiškai. Po to jo paprašė pakartoti tuos pačius žodžius lotyniškai. Nors buvo pavargęs, jis sutiko ir vėl pasakė kalbą taip pat aiškiai ir energingai kaip ir prieš tai. Viskam vadovavo Dievo apvaizda. Daugelis kunigaikščių buvo taip apakinti paklydimų ir prietarų, kad iš pradžių nesuprato Liuterio argumentų. Tačiau pakartotinis aiškinimas padėjo jiems suvokti pateiktus dalykus. Tie, kurie užsispyrė, užmerkė akis šviesai ir atsisakė šviesos įtikinimu, įsiuto dėl Liuterio žodžių įtaigumo. Kai jis baigė kalbėti, vienas Seimo dalyvis piktai pasakė: tu neatsakai į pateiktą klausimą, tu turi duoti aišku ir tikslo atsakymą. Ar išsižadi savo raštų ir žodžių, ar ne? Reformatorius atsakė: kadangi šviesiausiai didenybė ir šlovingieji aukštybės reikalauja aiškaus, paprasto ir tikslaus atsakymo, aš jums jį duosiu. Štai jis. Aš negaliu pateikti svarstyti savo tikėjimo nei popiežiui, nei bažnyčios susirinkimams, nes akivaizdu, kad jie dažnai klydo ir prieštaravo vienas kitam. Todėl aš negaliu išsižadėti ir neišsižadėsiu, nebent būsiu įtikintas šventojo rašto liudijimu ar aiškiausiais proto įrodymais, mano tvirtinimu neteisingumu. Nebent tai pakeistų mano sąžinę suvaržytą Dievo žodžiu, nes krikščioniui pavojinga daryti ką nors prieš sąžinę. Čia aš stoviu ir kitaip negaliu. Tegu padeda man Dievas. Amen. Taip šis teisų žmogus kovėsi, remdamasis patikimu Dievo žodžiu. Jo veidą nušvietė dangaus šviesa. Jo charakterio didingumas ir tyrumas, jo širdies ramybė ir džiaugsmas buvo matomi visiems, kai jis pasisakė prieš paklydimų galę ir liudijo pasaulį nugalinčio tikėjimo pranašumą. Visi susirinkusieji, kuriam laikui iš nuostabos neteko žado. Pirmą kartą Liuteris kalbėjo žemu balsu, pagarbiai, regis paklusdamas. Popiežininkai suprato tai kaip įrodymą, kad jo drąsa pradeda silpti. Liuterio prašymą duoti jam laiko apmąstymui jie palaikė išsižadėjimo įžangą. Pats Karolis V, ironiškai žiūrėdamas į išsekusi vienuolį, jo paprastus drabužius ir kalbos paprastumą, pasakė: šis vienuolis niekad nepadarys manęs eretiku. Šį kartą reformatorius drąsa ir tvirtumas, jo argumentų įtaigumas ir aiškumas privertė visus nustepti. Imperatorius susižavėjęs sušuko: kaip drąsiai kalba šis vienuolis. Daugelis Vokietijos kunigaikščių, džiaugdamiesi ir didžiuodamiesi, žiūrėjo į šį savo tautos atstovą. Romos šalininkai buvo nugalėti. Jų reikalas pasirodė nepalankiausioje šviesoje. Jie stengėsi išlaikyti savo valdžią, remdamiesi ne šventuoju raštu, o grasinimais, savo patikimiausių argumentų. Vienas Seimo dalyvis pasakė: jei tu neišsižadėsi, imperatorius ir imperijos kunigaikščiai nutars, kaip elgtis su nepataisomu eretiku. Liuterio draugai, kurie džiaugsmingai klausėsi jo kilnios gynybos, sudrebėjo, išgirdę šiuos žodžius. Tačiau jis pats ramiai atsakė: aš negaliu nieko išsižadėti, te padeda man Dievas. Jam buvo liepta pasišalinti, kol tarsis kunigaikščiai. Visi jautė, kad atėjo didysis lemiamas momentas. Atkaklus Liuterio atsisakymas pasiduoti galėjo amžiams paveikti bažnyčios istoriją. Buvo nutarta duoti jam dar vieną palankę progą išsižadėti. Paskutinį kartą jį pakvietė į salę. Vėl nuskambėjo klausimas: ar jis išsižada savo mokslo? Aš neturiu jokio kito atsakymo, tarė jis, tik tą, kurį jūs jau girdėjote. Tapo aišku, kad jo neprivers paklusti nei Romos įsakymai, nei pažadai, nei grasinimai. Popiežiaus vyresnybės orumas buvo užgautas, nes jų galybė, prieš kurią drebėjo karaliai ir didikai, dabar taip paniekino šis paprastas vienuolis. Jų įniršį galėjo numalšinti tik Liuterio kaip kankinio mirtis. Tačiau reformatorius, suprasdamas jam gresianti pavojų, kalbėjo krikščioniškai ramiai ir kilniai. Jo žodžiuose nebuvo išdidumo, karščiavimosi ir iškraipimų. Jis nematė savęs ir aplink jį esančių didžiųjų vyrų. Tačiau jautė, kad stovi prieš vienintelį, kuris aukštesnis už popiežius, prelatus, karalius ir imperatorius. Liuterio lūpomis galingai ir didingai kalbėjo pats Kristus. Ir draugai ir priešai labai stebėjosi tokia kalba. Dievo dvasia nematomai dalyvavo tame susirinkime ir paveikė imperijos didžiūnų širdis. Kai kurie kunigaikščiai drąsiai pripažino Liuterio reikalo teisingumą. Daugelį įtikino tiesa, tačiau kiti iš pradžių labai susidomėję vėliau liko prie savo ankstesnių pažiūrų. Be to buvo žmonių, kurie tuo metu neišreiškė savo įsitikinimų. Tačiau vėliau, patys patyrinėję šventąjį raštą, tapo bebaimiais reformacijos šalininkais. Kurfürstas Friedrichas neramiai laukė Liuterio pasirodymo prieš Seimą ir susijaudinęs klausėsi jo kalbos. Jis džiaugdamasis ir didžiuodamasis stebėjosi reformatorius drąsa, tvirtumu bei savitvarda ir pasiryžo dar labiau ginti jį. Jis sugretino kovojančias puses ir pamatė, kad popiežių, karalių ir prelatų išmintis virsta niekais prieš tiesos galybę. Popiežystė patyrė pralaimėjimą, kurį jaus visų amžių visos tautos. Kai legatas pamatė Liuterio kalbos poveikį, jis ėmė būkštauti dėl Romos valdžios tvirtumo, todėl nutarė pasinaudoti bet kokiomis priemonėmis, kad sunaikintų reformatorių, rodydamas visus savo iškalbos ir diplomatijos sugebėjimus, kuriais pasižymėjo, jis parodė jaunam imperatoriui, jog būtų pavojinga ir labai neprotinga dėl kažkokio vienuolio paukoti galingo Romos sosto draugystę ir paramą. Jo žodžiai pasiekė tikslą. Kitą dieną po Liuterio kalbos Karolis V parašė susirinkimui raštą, paskelbdamas savo sprendimą vykdyti pirmtakų politiką ir ginti katalikų tikėjimą. Kadangi Liuteris atsisakė išsižadėti savo mokslo, reikėtų imtis griežčiausių priemonių prieš erezijas ir jų skelbėją. Vienas vienuolis, apkvaitęs nuo savo paties beprotystės, sukilo prieš krikščioniškojo pasaulio tikėjimą. Norėdama sustabdyti tokį bedieviškumą, aš paukosiu karalystę, turtą, draugus, kūną, kraują, sielą ir gyvybę. Aš ketinu paleisti Liuterį namo, tačiau uždraudžiu jam kelti tarp žmonių, nors menkiausius neramumus. Antrai pradėsiu kovą su juo ir jo sekėjais, kaip su užkietėjusiais eretikais, atskirtais nuo bažnyčios ir visuomenės, ir sunaikinsiu juos. Kviečiu kunigaikščius elgtis, kaip pridera ištikimiems krikščionėms. Tačiau imperatorius pabrėžė, kad reikia gerbti Liuterio apsauginį raštą ir leisti jam saugiai pasiekti namus, nesiemus jokių priešiškų veiksmų. Seimo dalyvių nuomonės išsiskyrė. Popiežiaus atstovai ir pasiuntiniai vėl reikalavo, kad nebūtų kreipiamas dėmesys į reformatoriaus apsauginį raštą. Jie sakė, jo pelenai turi būti sumesti į Reiną, kaip prieš šimtmetį buvo sumesti Jano Huso. Nors Vokietijos kunigaikščiai ir buvo popiežiaus šalininkai bei atviri Liuterio priešai, bet neleido sulaužyti pažado, nes tai būtų užtraukę gėdą tautai. Jie nurodė didelės nelaimės įvykusias po Jano Huso žūties ir paskelbė, kad nedrįsta užtraukti Vokietijai ir savo jaunam imperatoriui šių baisių blogybių. Pats Karolis, atsakydamas į tokį negarbingą popiežininkų pasiūlymą, pareiškė, nors garbė ir tikėjimas būtų išvaryti net iš viso pasaulio, jie turėtų rasti prieglobstį kunigaikščių širdise. Nuožmiausi Liuterio priešai, popiežiaus šalininkai ragino jį pasiekti Zigmanto pėdomis, palikti Liuterį bažnyčios valiai. Tačiau prisiminęs sceną, kai Husas viešame susirinkime parodė į savo grandines ir priminė monarchų jo pažadą, Karolis pasakė, aš nenorėčiau raudonuoti kaip Zigmantas. Tačiau Karolis sąmoningai atmetė Liuterio patiktas tiesas. Aš tvirtai nusprendžiau sekti savo protėvių pavyzdžių, rašė monarchas. Jis nutarė, jog nenusižengs tradicijai, netgi dėl tiesos ir teisingumo kelio. Kaip ir jo protėviai, jis palaikys popiežystę, nepaisydamas visų jos žiaurumų ir sugedimo. Jis taip ir pasielgė, atsisakydamas priimti šviesą, kurios nepriėmė jo protėviai, ar atsisakydamas daryti tai, ko jie nebūtų darę. Ir šiandien yra daug žmonių, kurie stipriai laikosi savo tėvų papročių ir tradicijų. Kai viešpats siunčia jiems naują šviesą, jie atsisako ją priimti. Jie teigia, jei tėvai jos negavo, tai ir mums jos nereikia. Tačiau mūsų tėvų ir mūsų gyvenimas skiriasi. Todėl skiriasi mūsų pareigos ir atsakomybė. Dievas nepritars mums, jei aklai seksime tėvais, užuot patys tyrinėję tiesos žodį ir juo nustatę savo pareigas bei atsakomybę. Mūsų atsakomybė yra didesnė nei mūsų protėvių. Mes turėsime atsiskaityti ne tik už tą šviesą, kurią jie gavo ir perdavė mums kaip palikimą, bet ir už naują šviesą, kuri dabar šviečia mums iš Dievo žodžio. Kristus pasakė apie netikinčius žydus. Jei nebūčiau atėjęs ir jiems kalbėjęs, jiems kaltės nebūtų. O dabar jie neturi kuo pateisinti savo nuodėmes. Evangelija pagal Joną 15 skyrius 22 eilutė. Ta pati dieviškoji galia kalbėjo Liuterio lūpomis Vokietijos imperatoriui ir kunigaikščiams. Kai Dievo žodžio šviesa apšvietė daugelį sėme, Dievo dvasia paskutinį kartą maldavo juos atsiversti. Kai prieš daugelį amžių pilotas leido išdidumui ir populiarumui užverti širdies duris pasaulio išgelbėtojui, kaip drebantis Feliksas liepė tiesos pasiuntiniui, šiam kartu užtenka, gali eiti, kai bus metas, aš tave pasišauksiu. Kaip išdidusis Agripa prisipažino, to jau žiūrėkit tikinsi mane krikščionimi tapti, apaštalų darbų knyga 24 skyrius, 25 eilutė, 26 skyrius, 28 eilutė. Tačiau nusisuko nuo dangaus siųstos žinios, taip pasielgė Karolis, pasiduodantis žemiškai garbiai dėl politinių sumetimų, atmetęs tiesos šviesą. Po visą miestą plito gandai apie rezgamas prieš Liuterį pinkles. Paskalos kėlė didelį susijaudinimą. Reformatorius įsigijo daug draugų, kurie, žinodami klastingą Romo žiaurumą visiems išdrįsusiems iškelti viešumon jos bjaurumus, nusprendė išgelbėti reformatorių. Šimtai kilmingųjų prisiekė ginti jį. Ne vienas atvirai pasmerkė imperatorius raštą, liudijantį ištikimybę Romos valdžiai. Ant namų vartų ir viešose vietose atsirado užrašai, vieni smerkiantis, kiti palaikantis Liuterį. Viename jų buvo užrašyti tik išmintingo Saliamono žodžiai. Vargas tau, šalie, kurios karalius jaunuolis. Mokytojo knyga 10 skyrius 16 eilutė. Visoje Vokietijoje pasireiškęs visuotinis liaudės pritarimas Liuteriui įtikino ir imperatorių, ir Seimą, kad bet koks reformatoriui parodytas neteisingumas sukels pavojų imperijos ramybei ir net sostui. Nors Friedrichas Saksonietis išlaikė dirbtinį santūrumą, rūpestingai slėpdamas savo tikruosius jausmus reformatoriui, bet jis budriai saugojo Liuterį, stebėdamas visus jo ir jo priešų žingsnius. Buvo ir tokių, kurie net nebandė slėpti savo palankomų Martynui Liuteriui. Jį lankė kunigaikščiai, grafai, baronai ir kiti įžymus asmenys, pasauliečiai ir dvasininkai. Mažas reformatoriaus kambarėlis, rašė Spalatinas, negalėjo sutalpinti visų lankytojų, kurie ateidavo pas jį. Žmonės žiūrėjo į jį, tarsi jis būtų daugiau nei žmogus. Net ir tie, kurie nepriėmė jų mokymo, žavėjosi tuo neapsimestiniu nuoširdumu, kuris skatino reformatorių verčiau mirti, nei išduoti sąžinę. Kai kurie atkakliai stengiasi priversti Liuterį siekti kompromiso su Roma, didikai ir kunigaikščiai įtikinėjo, jei ir toliau jis laikysi savo nuostatos, kuri prieštarauja bažnyčiai ir Seimui, greitai bus išvytas iš šalies ir niekur nebus saugus. Liuteris atsakė, Kristaus evangelija negali būti skelbiama be pasipriešinimo. Kodėl baimė ir pavojus turėtų atskirti mane nuo viešpatės ir nuo Dievo žodžio, kuris yra vienintelė tiesa? Ne, aš geriau paukosiu savo gyvybę, savo kūną ir kraują. Vėliau jį vėl ragino paklusti imperatoriaus sprendimui, nes tada jam nieko nereikės bijoti. Atsakydamas Liuteris pareiškė, aš sutinku visą širdimi, kad imperatorius kunigaikščiai ir net paprasti krikščionis patirinėtų mano raštus ir pareikštų apie juos savo nuomonę. Tačiau su viena sąlyga, jie turėtų vadovautis Dievo žodžiu kaip matu. Žmonėms nieko kito nelieka, tik paklusti šventajam raštui. Neprievartaukite mano sąžinės, nes ji yra surišta ir suvaržyta šventojo rašto. Į panašų kreipimąsi Liuteris atsakė, aš sutinku atsisakyti apsauginio rašto, aš atiduodu save ir savo gyvybę į imperatorius rankas, tačiau niekada neatsisakysiu Dievo žodžio. Jis sutiko paklusti visuotinio bažnyčios susirinkimo sprendimui, bet tik su sąlyga, susirinkimas turėtų priimti sprendimą, kuris atitiktų šventąjį raštą. Jis pridūrė. Kiekvienas krikščionis gali spręsti apie Dievo žodį ir tikėjimą taip, kaip popiežius ir milijonas susirinkimų. Ir draugai ir priešai pagaliau įsitikino, kad tolesnės pastangos priversti reformatorių išsižadėti bergždžios. Jei reformatorius būtų nusileidęs, nors dėl vieno dalyko, šetonas ir jo angelai būtų laimėję. Tačiau jo nepajudinamas tvirtumas leido išlaisvinti bažnyčią ir pradėti naują ir geresnę erą. Vieno žmogaus įtaka, kuris savarankiškai išdryso mąstyti ir veikti tikėjimo dalykuose, turėjo paveikti bažnyčią ir pasaulį ne tik tuo metu, bet ir ateityje. Liuterio tvirtumas ir ištikimybė suteiks stiprybės tiems, kurie patirs panašius dalykus iki pat laikų pabaigos. Dievo galia ir didybė aukščiau žmogiškųjų sprendimų, aukščiau šetono galybės. Imperatorius liepė Liuteriui greitai grįžti namo. Jis žinojo, kad po šio dėmesio netrukus seks jo pasmerkimas. Grėsmingi debesis pakibo virš jo. Tačiau, kai jis išvyko iš Vormso, jo širdis buvo kupina džiaugsmo ir gyriaus. Pats velnės, rašė jis, saugojo popiežiaus tvirtovę. Tačiau Kristus padarė joje plačią angą. Todėl šetonas buvo priverstas pripažinti, kad viešpats yra galingesnis už jį. Išvykęs iš Vormso ir norėdamas, kad jo tvirtumas nebūtų palaikytas maištu, Liuteris parašė imperatoriui laišką. Dievas širdžių tyrėjas yra mano liudytojas, rašė jis. Aš pasiruošęs nuo širdžiausiai paklusti imperatoriaus didenybei, garbėje ir negarbėje, gyvenime ir mirtyje, be jokių išimčių, išskyrus Dievo žodį, kurio žmogus ir gyvena. Aš nelaužysiu ištikimybės imperatoriui, nes praradimas ar laimėjimas šiuo atveju neturi reikšmės išgelbėjimui. Kai kalbama apie amžinuosius interesus, Dievas nenori, kad žmogus paklustų žmogui. Toks paklusimas dvasiniuose reikaluose yra tikrasis garbinimas, o garbinti reikia tik kūrėją. Pakeliui į namus Liuteris buvo sutinkamas dar širdingiau nei keliaudamas į Vormsą. Aukštieji dvasininkai sveikino nuo bažnyčios atskirtą vienuolį, o civiliai valdytojai pagerbė žmogų, kuri pasmerkė imperatorius. Jo prašė sakyti pamokslus ir nepaisydamas imperatorius draudimo, jis vėl kilo į sakyklą. Aš niekados neprisiekiau surakinti Dievo žodį, sakė jis, ir niekados to nepadarysiu. Netrukus po Liuterio išvykimo iš Vormso, popiežiaus šalininkai įkalbėjo imperatorių išleisti ediktą nukreiptą prieš reformatorių. Šiuo įsakymu Martinas Liuteris buvo pavadintas tikru šetonu žmogaus pavidalu, vilkinčiu vienuolio sutana. Imperatorius paskelbė, kad pasibaigus apsauginio rašto galiojimo laikui, bus imtasi priemonių sustabdyti Liuterio veiklą. Visiems buvo draudžiama priglausti jį, duoti jam gerti ir valgyti, žodžiais ar darbais viešai ar slapta padėti jam ar palaikyti jį. Jį turėjo sučiupti, kad ir kuris būtų ir pristatyti valdžiai. Jo šalininkai taip pat turėjo būti kalinti, o jų turtas konfiskuotas. Jo raštai turi būti naikinami ir galiausiai visi, kurie drįstų pasipriešinti šiam įsakymui, taip pat turi būti pasmerkti. Saksonijos kurfürstas ir kiti draugiškai Liuteriui nusiteikę kunigaikščiai išvyko iš Vormso paskui reformatorių, todėl imperatoriaus įsakymas gavo Seimo pritarimą. Dabar Romo šalininkai šventė pergalę. Jie manė, kad reformacijos likimas jau galutinai išspręstas. Šią kritišką valandą Dievas suteikė savo tarnui galimybę išsigelbėti. Budri akis sekė Liuterio žingsnius. Nuo širdį ir kilni širdis ryžosi jį išgelbėti. Buvo aišku, kad Roma patenkins tik reformatoriaus mirtis, tik pasislėpęs jis galėjo nepatekti liūtų į nasrus. Dievas suteikė Fridrikui saksoniečiui išminties rasti būdą, kaip jį išsaugoti. Padedant tikriems draugams, Fridriko tikslas buvo pasiektas. Liuteris buvo paslėptas ir nuo draugų, ir nuo priešų. Grįždamas į namus, jis buvo sulaikytas, atskirtas nuo savo palydovų ir paskubomis pervežtas per mišką į Vartburgo pilį nuo šalia kalnų tvirtovę. Jo pagrobimas ir paslėpimas buvo taip apgaupti paslapties kraiste, kad net pats Fridrichas ilgą laiką nežinojo, kur dingo Liuteris. Tai buvo sąmoningai slėpta. Kol kunigaikštis nežinojo, kur yra Liuteris, jis negalėjo atskleisti paslapties. Jam pakako žinoti, kad reformatorius yra saugus, ir tuo jis buvo patenkintas. Praėjo pavasaris, vasara ir ruduo, atėjo žiema, o Liuteris vis dar buvo kalinys. Aleandras ir jo padėjėjai džiūgavo, kad evangelijos šviesa atrodė lyg jau užgesinta. Tačiau reformatorius pildė savo žibintą iš tiesos lobyno, ir šviesa turėjo suspindėti dar ryškiau. Saugiai gyvendamas draugiškoje aplinkoje Vartburge, Liuteris kurį laiką džiaugėsi savo pasitraukimu iš mūšio ir sąmyšio, tačiau jis ilgai negalėjo pasitenkinti ramybę ir poilsiu. Pripratęs prie aktyvaus gyvenimo ir atkaklios kovos, jis sunkiai pakėlė neveiklumą. Tomis vienatvėje praleistomis dienomis jį jaudino bažnyčios padėtis, todėl jis nusiminė sušuko. Deja, nėra ne vieno šiomis viešpatės rūstybės dienomis, kuris stotų kaip ola prieš jį, kad išgelbėtų Izraelį. Reformatorius mąstė apie save ir ėmė baimintis, kad bus apkaltintas bailumu, nes pasitraukė iš kovos. Jis priekaištavo sau dėl neveiklumo ir nuolaidžiavimo, nors kiekvieną dieną padarydavo daugiau, nei sugebėtų vienas žmogus. Jo plunksna nuolatos dirbo. Liuterio priešai puoselėjo viltį, kad privertė jį nutilti, tačiau jie buvo nemaloniai nustebinti ir sutrikdyti, sužinoja, kad jis dar tęsia darbą. Daugybė jo traktatų plito po visą Vokietiją. Neįkainuojama jo dovana tautiečiams buvo Naujojo testamento vertimas į vokiečių kalbą. Iš savo kalnuoto patmo jis beveik ištisus metus skelbė evangeliją, smerkdama žmonių nuodėmes ir paklydimus. Dievas atitraukė savo tarną iš viešojo gyvenimo scenos ne tik tam, kad apsaugotų Liuterį nuo priešų pykčio ar leistų jam ramiai gyventi. Viešpats siekė kilnesnių tikslų. Kalnų prieglobščio vienumoje ir nežinomybėje Liuteris buvo atskirtas nuo žemiškojo prieraišumo ir meilikavimo. Taip jis buvo apsaugotas nuo išdidumo ir pernelyg didelio pasitikėjimo savimi, ką dažnai atneša sėkmė. Kentėjimai ir pažeminimas paruošė jį saugiai žengti į svaiginamas aukštumas, į kurias buvo taip staiga iškeltas. Kai žmonės džiaugiasi laisvę, kurią jiems atneša tiesa, jie linkia garbinti tuos, kuriuos Dievas pašaukė sutraukyti paklydimų ir prietarų grandines. Šetonas siekia nukreipti žmonių mintis ir jausmus nuo Dievo į žmonių darbus. Jis skatina garbinti tik įrankį ir ignoruoti Dievo ranką, kuri vadovauja visiems įvykiams. Dažnai taip giriami ir gerbiami religiniai vadovai nustodavo matyti savo priklausomybę nuo Dievo ir pernelyg pasitikėjo savimi. Jie pradėjo vadovauti žmonių protui ir sąžiniai, kurie to ir laukia, užuot pasitikėję Dievo žodžiu. Reformos darbas dažnai sustodavo, nes jos šalininkai puoselėdavo panašią dvasę. Dievas troško apsaugoti reformaciją nuo šio pavojaus. Jis norėjo, jog šis darbas būtų pažymėtas ne žmogaus, o Dievo antspaudu. Žmonių akis buvo nukreiptos į Liuterį kaip į tiesos aiškintoją. Todėl jis buvo atitrauktas į šalį, kad visų akis nukryptų į amžinosios tiesos kūrėją.